Minun rukousmatkani.
Tervetuloa seuraamaan Minun rukousmatkani -ohjelmaa. Minun nimeni on Sari Savela ja olen tämän ohjelman toimittaja. Tässä ohjelmasarjassa eri ihmiset avautuvat omasta rukousmatkastaan, oivalluksistaan ja löydöistään siihen liittyen. Ohjelman on kustantanut Kristityt yhdessä ry. Tänään vieraanani on rukousverkoston koordinaattori Jorma Lahikainen. Tervetuloa, Jorma.
Kiitoksia. Kiitos kutsusta, Sari.
Mistä sinä tulet nytten?
No nyt tulin tuolta Helsingin Jakomäestä, mutta eilen tulin tuolta Keski-Suomesta Kangasniemeltä, jossa on 1,5 vuoden ajan nyt oltu ja oltu tilapäisasumisessa.
Teillä on siellä kesäasunto.
No se on minun syntymäkotini siellä ja sitä on vähän saneerattu 50-luvun kuosista 2000-luvun kuosiin nyt.
No niin, siinä onko tuommoiset kädentaidot sulle semmoinen niin kuin oma juttu?
No kyllä se on oma juttu, että se on jo vähän perintöäkin, että isäni oli ammattipuuseppä ja ammattimaalari. Maalari ja isän kädenjälkiä siellä nyt on vähän sitten siistitty 65 vuoden tauon jälkeen. Niin tällaisessa elämänvaiheessa oltu tässä nyt tämän koronavuoden ajan.
No kuulostaa ihan hyvältä. Mutta keskustellaan vähän tässä sun rukousmatkasta, Jorma, millaisia vaiheita siinä on ollut. Sä oot kertonut, että uskon asiat kolahti todenteolla sinulle vasta 38-vuotiaana. Mitä silloin tapahtui?
No silloin tapahtui se, että silloin minä, niin kuin me sanotaan uskon asioissa, että uudesti synnyin. Eli tunnustin suullani Jeesuksen Herrakseni ja silloin se kolahti. Siinä ei ollut mitään dramatiikkaa. Olin lasten leirillä ja siellä tämän leirikeskuksen johtaja Kusti Matero, joka on jo lähes 100-vuotias tuolla ja Teksasissa asuu, oli lapsievankeliumisyhdistyksen toiminnanjohtaja täällä Suomessa. Ja hän siinä sitten yhtenä iltana johdatti minut rukoukseen, tai rukoili minun puolesta ja tulin uskoon. Ei uskon asiat minulle ole koskaan ollut millään lailla vieraita eikä vastenmielisiä, että ihan lapsesta pitäen siellä maalla Kangasniemellä asuissa, niin pyhäkoulua tuli käytyä ja äitini oli pyhäkoulun opettaja. Ja joskus aikaisempina vuosinakin armeijan aika alle 20-vuotiaana oli niin sanottu semmoinen ensimmäinen etsikkoaika, että tunsin vahvasti, että Jumala veti puoleen, mutta hyvin nuorena menestyin liike-elämässä aika nopeasti ja siinä piti vähän ikään kuin panna asioita ensin kuntoon ennen kuin antautuu sitten Jumalan valtakuntaankin mukaan.
Niin kuulostaa siltä, että sä aika lailla liepeillä olit siellä niin kuin kristillisyyden liepeillä, jossa olit kristillisellä lastenleirillä. Niin kuin ymmärsin, että poikasi oli siellä leirillä ja sä olit tämmöisenä yleismies Jantusena siellä.
No kyllä, juuri näin. Se oli semmoista viisautta vaimolta, että hän pyysi hoitamaan poikaa sinne leirille. Ja tokihan se oli mielestä olla lapsen kanssa siellä.
Ja susta ei tuntunut yhtään kiusalliselta?
Ei, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemmin, että ei minua uskon asiat koskaan kiusannut. Ja vaikka maailmassakin oli ja oli niitä maailman rientoja ja liike-elämässä illan istuja, niin muistan sen hyvin, kuinka jos jossakin ravintola-illassa ihmiset rupesivat rienaamaan Jumalaa ja Jumalan asioita, niin vaikka mä olin itse siinä illan huumassa mukana, niin mä koen aina sisimmässäni hirveän pahaa ahdistusta siitä, että ihmiset pilkkaa Jumalaa.
Eikö niin, että sulla oli uskova äiti?
Uskova äiti oli jo, että äiti varmasti, ja niin kuin hän opetti tietysti pyhäkoulun opettajana ja tietysti hän rukoilikin meidän lasten puolesta.
Mikä sun ensimmäinen rukous oli, minkä opit?
Levolle lasken luojani, armias ole suojani.
Jos sieltä ennen nousisi taivaaseen, otat tykösi. Joo, tämä oli myöskin mun ensimmäinen rukoukseni ja mä lapsena kyllä en oikein ymmärtänyt, se oli vähän sellainen hokema.
Niin, se varmasti
että mitä tämä oikein tarkoittaa, tämä sieltä en nousisi.
Kyllä,
ei ollut oikein lapsille ymmärrettävää kieltä, ei. Mutta se oli mulle itsellä ainakin sellainen turvaa tuova hokema.
Kyllä.
Oliko se sulle samalla?
Kyllä, aivan samalla tavalla, että ei varmasti niitä sanoja silleenkin ymmärtänyt, mutta se oli kyllä semmoinen tunne varmasti joka ilta, kun se joko yksin tai äidin kanssa rukoiltiin, niin oli semmoinen turvallinen tunne, että nyt on hyvä nukahtaa.
Jotenkin sitä ei uskaltanutkaan nukahtaa ilman sitä. No Jorma, kun mä tutustuin suhun tuona 2000-luvun alkupuolella, niin olit vielä silloin, olit uskossa kyllä silloin ollut jo pitkään, mutta olit kiireinen yrittäjä. Mun muistikuvan mukaan niin sä et ollut mitenkään, mulle ensimmäisenä tullut mieleen, että tässä on nyt tämmöinen oikein niin kuin rukouksen mies ja tämmöinen niin kuin rukouksesta syttynyt ja innostunut. Monella muulla tavalla olit kyllä vahva hengenmies ja näin, mutta sen sijaan vaimosi Anneli, niin muistan jo hänet silloin, että hän oli tämmöinen rukoilija. Mikä merkitys muuten Annelilla on ollut sun rukouselämän heräämiseen?
No sitä on vähän vaikea sanoa, mikä siinä on ollut merkitystä, mutta kyllä se oli tietysti varmasti ollut merkitystä, koska Annelihan 7 vuotta rukoili, kun hän tuli uskoon, että minäkin tulisin uskoon. Mutta olet ihan oikeassa, Sari, siinä, että silloin kun me tutustuttiin 2000-luvun alussa ja olin ollut pitempään jo uskossa, niin en todellakaan ollut mikään rukouksen mies. Että minulle oli rukous kyllä hyvin semmoinen aamun ja illan lyhyt rukous. Ja kun Anneli oli todella sitten taas erittäin vahva rukoilija ja esirukoilija ja minä jos monasti uskossa ollessakin vielä ihmettelin, että eihän ihminen voi noin paljon rukoilla, että eihän tuossa ole mitään niin kuin tolkkua, että noin paljon. Mutta
koit sä syyllisyyttä siitä, että sun olisi pitänyt jotenkin enemmän rukoilla kuin näitä tämmöisen esimerkin rinnallasi?
No kyllä mä varmasti joskus koen vähän semmoista syyllisyyttäkin, mutta ei siitä koskaan niin kuin sitten puhuttu. Ja nyt jälkeenpäin kun ajattelen, niin se on varmaan pitänyt se matka mennä niin kuin se sitten on mennyt siitä eteenpäin.
Oliko teillä sellaisia tilanteita, että Anneli niin kuin yritti houkutella sua mukaan, että uusi Jorma rukoillaan yhdessä?
No kyllä ja rukoiltiinkin yhdessä jonkin verran, mutta se oli semmoista aikaa, että Annelin 2 parasta tyttökaveria tuli hyvin peräkkäin. Kun Anneli tuli uskoon vuonna 81, niin ne taisi tulla 82 tuli sitten nämä 2 muuta. Ja se, mutta 4 tiimistä, eli se 4. ei ole vieläkään tullut, mutta he vieläkin ovat kaikki 4 yhteyksissä. Se oli semmoinen todella rukoileva tiimi, ne 3 ihmistä ja ne vietti paljon yhteisiä rukoushetkiä. Ja mä en ollut silloin rukouksesta millään lailla innostunut vaikka tiesin, että kyllähän se uskovan ihmisen elämään kuuluu ja oli pienessä määrin mullakin. Mutta
sitten jotain tapahtui. Miten sä sytyit rukouksesta?
No sitten tapahtui ja se oli 2009. Meillä oli seurakunnassa Malmin Saalemiseurakunnassa niin ugandalainen pastori vierailulla. Michael Kim oli silloin keväällä 2009 ja oli tämmöinen niin sanottu, tai ei silloin ollut niin kuin semmoista rukousseminaaria, vaan oli yksittäisiä kokouksia ja hän opetti rukouksesta ja paastosta. Ja sitten ymmärsin, että silloinen seurakunnan johtaja ja muutamat muutkin seurakunnat pääkaupunkiseudulla halusivat, että tämä pastori tulisi hyvin pian uudelleen Suomeen, että se jäi niin kuin vähän liian lyhyeksi semmoinen rukoukseen innostaminen uudella tavalla niin kuin esirukouksen merkityksen ymmärtämistä. Ja niin hänet sitten kutsuttiin samana syksynä sitten jo heti lokakuuta, kunhan se oli. Ja sitten meidän pastori pyysi minua niin kuin organisoimaan niitä kokouksia vähän muuallekin sitten ja sitten Helsingissä pidettiin semmoinen 3 päivän rukousseminaari. Ja sen seminaarin aikana mä koin hyvin vahvasti, että nyt painettiin suoneen jotakin sellaista medisiiniä, että nyt elämä muuttuu. Ja siinä mä koin niin kuin vahvasti, että Jumala kutsui minut rukoustyöhön.
Pystyt sä jotenkin niin kuin määrittelemään tai tarkentamaan se, että mitä siinä tapahtui, mikä muuttui tai mikä siinä, mitä Michael Kimuli opetti, niin kolahti?
No siinä kolahti siinä opetuksessa se monella tavalla semmoinen hyvin yksinkertaisuus, että rukouksesta ja esirukouksesta, että kun me useinhan me kuullaan sanottava, kun pyydetään jotain ihmistä rukoilemaan, no minä olen niin huono rukoilija, en minä osaa rukoilla. Mutta jotenkin hänen opetuksen semmoinen selkeä ja yksinkertainen tapa, niin se kolahti mulle että näinhän se pitää olla ja näin tätä kautta. Ja kun mä olin ollut sen jo pitkälti toistakymmentä vuotta, lähes parikymmentä vuotta, niin uskossa ja ollut tosi aktiivinen seurakuntaelämässä, kaikenlaisessa leiritoiminnassa ja muussa evankelioinnissa, ulkomaalaistyötä kiinalaisopiskelijoiden ja kongolaisten kanssa, niin mä en niitä ulkomaalaistyötä koskaan kokenut Jumalan kutsuksi, vaan ne oli jotenkin sellaisia projekteja. Mutta kun mä silloin syksyllä koen tämän rukouksen, että Jumala puhuu rukouksesta, niin mä koen ihan niin kuin Jumala olisi sanonut, että tämä ei sitten, Jorma, ole mikään projekti. Tässä ei ole viimeistä käyttöpäivää merkattu. Tämä on jatkuva prosessi. Ja mä koen tänä päivänä edelleenkin, että milloin se on vahvempaa se oma rukoileminen ja rukoustoiminta ja muuta. Mutta kyllä Jumala silloin, kun se kutsuu siihen tehtävään, mihin hän on niin kuin asettamassa ennemmin tai myöhemmin, niin ei siitä, mä en usko, että siitä voi erehtyä.
No sä kerroit sitten tästä vaimollesi Annelille, mitä hän sanoi?
No kyllä hän oli siitä iloinen, koska hän oli kokenut pari vuotta aikaisemmin. Annelille hän oli vahvasti sydämellä niin 10 vuoden ajan nimenomaan rukous Suomen puolesta ja taakka Suomesta. Ja Anneli koki pari vuotta aikaisemmin, kun tämä minulle tuli tämä kokemus, niin hän koki, että hänen hartiat on liian pienet kantamaan niin suurta vastuuta kuin rukoilla Suomen puolesta. Ja Anneli hän oli kokenut jo aikaisemmin sitä, että Jumala oli puhunut, että Jorma tulee tekemään lähetystyötä Suomessa. Ja sitä ei oikein ymmärretty, mitä se on, mutta nyt jälkeenpäin mä ymmärrän ja varmasti Annelikin ymmärtää sen, että se ulkomaalaistyö ei ollut vielä varsinaisesti sitä lähetystyötä, mihin Jumala kutsui, vaan se oli tämä rukoustyö. Että ei sitä lähetystyötä tarvitse olla lentomatkan päässä, sitä on ihan polkupyörämatkakin päässä.
Näin juuri. Joo. Niin varmaan se oli niin kuin rukousvastaus
se Annelille. Oli rukousvastaus Annelille ehdottomasti. Näin se silloin ikään kuin se tilanne muuttui siinä. Ja
kuuntelet Minun rukousmatkani -ohjelmaa ja minä olen Sari Savela, tämän ohjelman toimittaja, ja vieraanani täällä on Jorma Lahikainen. Jorma, sä olet valinnut yhdeksi toivekappaleeksi René Laulajaisen Äidin rukous. Miksi juuri tämä kappale?
No tämä kappale, kun kysyit sen tekstiviestillä tai laitoit, että pari kappaletta, niin mulle heti tuli tämä René Laulajaisen Äidin rukous. Ja se vielä vahvistui, kun mä kännykässä sitten laitoin sinne, että René Laulajainen Äidin rukous, ja siellä tuli video tästä Renen laulamana. Ja siinä konkreettisesti näytettiin ihan niin kuin ne sanat menee eteenpäin. Niin mä ajattelin, että tämä on todella tärkeä kappale kuunnella ja rukoilla yhdessä, kun meillä on tässä maassa niin paljon sellaisia tuhlaaja poikia ja tuhlaaja tyttöjä, jotka ovat pilanneet elämänsä alkoholilla ja huumeilla ja kaikella tällaisella. Ja on koteja, jos on uskova koti, niin siellä varmasti ollaan polvilla ja rukoillaan paljon ja Jumala kuulee ne rukoukset. Mutta myöskin se hätä on niissä kodeissa, missä ei Jumala edes tunneta, kun on lapset sellaisilla teillä. Ja mä olen aina tykännyt tästä Renen tulkintana. Jotenkin se on semmoinen koskettava, että sitä ei kyllä voi olla kuuntelematta niin, etteikö se kosketa sydäntä joka kerta.
Kuunnellaan siis tähän väliin René Laulajaisen Äidin rukous.
Minun rukousmatkani.
Kuuntelet Minun rukousmatkani -ohjelmaa, joka on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa. Minun nimeni on Sari Savela, olen tämän ohjelman toimittaja ja tänään vieraanani on rukouskoordinaattori, esirukoilija Jorma Lahikainen. Tuossa ensimmäisessä osiossa ollaan vähän keskusteltu siitä, että miten Jorma syttyi rukouksesta oltuaan ensiksi uskossa jo pidempään. Kuinka pitkään, Jorma, ehdit muuten olla uskossa ennen kuin tämä rukous niin kuin
No mä tulin uskoon vuonna 1988, eli 21 vuotta.
Tämä olkoon rohkaisema jollekin kuuntelijalle, joka ehkä nyt kokee, että ei rukous oikein niin kuin sytytä ja innosta, että se tilanne voi muuttua. Näin muuten itsellänikin on, että olin ollut uskossa yli 20 vuotta ennen kuin jotenkin rukouksesta tuli rakastaja.
Niin, me monta kertaa ajatellaan sitä, että jotakin omaa tehtävää niin kuin hengellisellä kentällä, että Ja voi olla, että rukoillaan, että Jumala puhuisi, että mikä on minun tehtäväni hengelliseen. Ja sitten tuntuu vuosia ja vuosia, että ei tule minkäänlaista vastausta, että eikö Jumala kuule mun rukousta. Mua aina lohduttaa se Raamatun kohta, kun sanotaan, että kun aika tuli täyteen, niin Jumala lähetti ainutsyntyisen poikansa.
Niin, kun aika tuli täyteen.
Niin, että Jumala tarvitsee minun ja sinun kohdalla sen hetken, jolloin, niin kuin mä sanoin, että mä olin seurakuntatyössä niin ahkera, aktiivinen monissa asioissa, ja olisi voinut kuvitella, että tämä kiinalaistyö esimerkiksi, kun itse siihen aikaan Kiinassa matkustin töissä paljon, että se olisi ollut se todellinen sydämen palo, ja nyt tässä tehdään lähetystyötä, kun on tullut lähetyskentät tänne, ja mutta se koskaan ei ollut semmoista tunnetta, että tämä on Jumalan kutsu se, mikä mulla on, että tämä on projekti, mihinkä nyt vaan minä olen niin kuin kutsuttu mukaan. Ja niin kuin niissä molemmissa, niin kongolaista kuin kiinalaista, kun syntyi seurakunnat ja vastuunkantajat sieltä omista, niin sitten minä jäin sivuun siitä.
Kerroit tuossa aikaisemmin Michael Kimulista yhtenä tämmöisenä, voisiko sanoa esikuvana ja tärkeänä rukouksen opettajana, niin Jorma, mitä sulle tulee mieleen? Osaatko jotenkin kiteyttää muutamia semmoisia keskeisiä opetuksia, ajatuksia, mitä hänellä on rukouksesta, jotka on niin kuin tehnyt suhun vaikutuksen?
No se on tehnyt minun vaikutuksen erityisesti se, että niin kuin mä tuossa aikaisemminkin sanoin, että se semmoinen yksinkertaisuus, että kun me käydään Jumalan puoleen rukoilemaan, että me keskityttäisiin siinä rukouksessa siihen Jumalaan, eikä siihen asiakysymykseen. Niin kuin hän taisi opetuksessaan sanoa jotenkin näin, että kun meillä on ongelmia ja me rukoillaan niin ongelmien puolesta, niin se on ihan oikein, että me rukoillaan sen ongelman puolesta. Mutta meidän se rukoukset ja ne sanat ja se panostaminen, niin se ei saisi olla sen ongelma keskeinen, vaan se olisi se kohdistus siihen ongelman ratkaisijaan se rukous. Ja se oli ehkä se kaikkein suurin löytö, mitä se, että Jumala on siinä rukouksessa se kohde. Samaten kuin paastoamisessa, niin hänen opetuksistaan, niin mulle jäi se, että paastotaan me minkä asian puolesta hyvänsä, niin se paaston ykköskohde on Jumala, eikä se asia. Ja tätä mä oon niin kuin yrittänyt opiskella ja opetella edelleenkin, että kun meille tulee semmoisia paniikkinappulatilanteita, että nyt tämän puolesta pitää rukoilla, että mä palvosin Jumalaa ja olisi se kohde. Ja siellä Ugandassa on pari muutakin sellaista opettajaa, jotka mua puhuttelee paljon. On John Mulinde, joka on itse asiassa tämän kyseisen Michael Kimulin niin kuin tämmöinen hengellinen isä, niin tämän koronatilanne, kun silloin edellisen vuoden maaliskuussa, kun oli pahimmillaan ja viranomaiset antoi ohjeita ja sulkuja ja kaikkea näin, niin hän eräässä opetuksessa, kun netin kautta seurasi sitä, niin hän sanoi, että meidän kristittynä ei tulisi olla huolissaan siitä, mitä viranomaiset tai poliitikot sanovat tässä tilanteessa, vaan meidän tulisi olla huolissaan siitä mitä taivas tahtoo meiltä kristityt. Tämä on niin kuin tullut ne hänen sanat niin monet kerrat tässä viimeisten kuukausien aikana, että rukouselämässäkin, että mä odottaisin, mitä taivas haluaa minun tässä rukoushetkessä nyt niin kuin etsivän. Etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muu teille sen myötä annetaan.
Kyllä, juuri näin. Niin. Ja varmaan, jos me osataan niin kuin rukouselämässämme yhä enemmän siirtyä siitä meidän minä ja minun asiani keskeisyydestä, jumalakeskeisyyteen, niin me ei myöskään petytä.
Ei, juuri näin.
Että se tavallaan itse ainakin kipuillut paljon niin kuin niiden pettymysten kanssa, kyllä, kun rukoilee kovasti jotain asiaa ja ei tapahdu niin kuin olen toivonut ja minkä näkisin, että olisi ollut oikeudenmukaista ja oikein.
Joo,
niin siinä on sitten vaarana aina se pettymys, että...
Kyllä. Ja sitten myöskin se, että kun me aina tietysti halutaan ymmärtää se, että nyt Jumala puhuu tai Pyhä Henki antaa välittää sieltä, niin jos se on liian minä keskeistä ja siihen tarttumista siihen asiaan ja minulle näin, niin siinä ei ikään kuin sitä suuvuoroa tule Jumalalle, kun meiltä tulee tekstiä niin kuin rukoillessa itseltä, että
Ja parhaimmillaan me vielä kerrotaan, että miten Jumalan tulisi toimia tässä tilanteessa, että Herra, siunaa nyt ja näin ja näin, ja että tapahtuu näin ja näin ja näin, että meillä on niin kuin valmis käsikirjoitus.
Juuri näin, ja tätä käsikirjoitusta mä olen tässä viime aikoina kutsunut siihen, että jos meidän rukous menee semmoiseksi, että me informoidaan Jumalaa tarkasti, niin me ollaan aikamoisella harhapolulla, koska Jumala ei kyllä meidän informaatiota tarvitse. Hänellä on ihan riittävästi meidän jokaiseen asiakysymykseenkin informaatiota.
No niin, se on juuri näin, että Jumala näkee koko kuvan. Koko. Että tietysti meillä on niin kuin kiusaus aina ajatella, että me nähdään niin kuin näillä silmillä ja tällä ymmärryksellä, kyllä. että ja jotenkin, että näinhän tässä täytyisi olla tämä paras ratkaisu, mutta hänen tiensä ovat niin paljon korkeammat, taivas on maata, niin Jumalan tieto on meidän teitä ja ajatukset meidän
mutta
ajatuksia.
Mutta tässä myöskin, ettei kuulijat ymmärrä väärin, että me nyt tässä puhutaan niin, että miten pitäisi tehdä ja oikein, että se on ihan inhimillistä, että me tullaan. Ja jokainen rukoilija niin kun rukoilee vilpittömässä sydämellään, niin vaikka sitä tulee sitä tietoa Jumalan näin antaa, niin En minä voi osoittaa sormella, että se on väärin näin.
Sekin on totta, kyllä.
Meidän täytyy muistaa sen, että jokainen on oma persoonansa ja se tilanne, minkä puolesta tai minkä takia mennään rukoukseen, niin kyllä siinä täytyy kunnioittaa jokaista ihmistä omana yksilönään ja antaa se tila rukoilla niin kuin haluaa.
Se on juuri näin. Ja tärkeintä on varmaan se, että me ollaan niin kuin aitoja vilpittömiä Jumalan edessä, kun hän näkee meidän sydämet, että mitä siellä on. Kun puhutaan Jumalan tahdonmukaisesta rukouksesta, Jumala on luvannut kuulla, kun me rukoilemme hänen tahtonsa mukaisesti, niin miten voi oppia rukoilemaan Jumalan tahdonmukaisesti? Onko sulla tähän jotain vinkkiä?
Niin, se onkin vaikea kysymys. Ajattelisin näin, että kun me rukoillaan, että Jumalan tahdon mukaisesti, niin meidän olisi varmaan hyvä aika paljon myöskin siihen omaan rukoukseen ottaa Jumalan sanaa mukaan. Raamattu on täynnä meidän, voi sanoa varmaan aika lailla kaikkiin asioihin, niin löytyy Raamatun jakeita. Psalmit on ensinnäkin yksi erittäin hyvä pohjarukouksi, että joskus kun on semmoinen niin sanottu kuiva aika, ettei tahdo oikein rukous luistaa, niin usein otan jonkun psalmin ja luen sitä psalmia. Ja rupean rukoilemaan niiden psalmin jakeiden pohjalta. Ja se on semmoinen hyvä pohja. Mä uskon, että se on yksi tie, milloin meidän rukoukset muuttuu semmoisesti Jumalan tahdon mukaisiksi.
Joillekin esimerkiksi virsien sanat ovat sellaista niin kuin rukousmateriaalia.
Kyllä. Minulla on hyvä esimerkki. Vuosia sitten seurakunnassa oli tämmöinen rukous- ja sanan ilta. Ja sitten mä olin itse sitä rukousiltaa vetämässä ja vaimon kanssa. Ja me sitten Annelin kanssa päätettiin, että tehdään semmoinen juttu tänään, että se nyt tulee varmaan joku 50 ihmistä. Niin otetaan psalmeista ihan yksi jae psalmista, ei edes välttämättä koko sitä kolmatta tai toista jaetta, vaan ihan yksittäisiä lyhyitä lauseita sieltä. Ja kirjoitetaan ne lipuille ja pannaan ne koppaan. Ja sitten joka ikiselle tulee yksi psalmin sellainen pieni pätkä. Ja sitten kun mikrofoni rupeaa kiertämään ja niin ruvetaan rukoilemaan yhdessä niin jokainen lukee sen psalmin jakeen, minkä on saanut, ja rukoilee sitten sen pohjalta. Ja sitten jos kokee, että ei osaa rukoilla, niin hän lukee kuitenkin sen psalmin jakeen.
Ja sitten yhtyy yhteiseen rukoukseen.
Ja sitten se oli yksi väkevimpiä kokemuksia, mitä on rukousillasta ollut. Että sellaiset ihmisetkin, jotka ei ehkä ollut koskaan ääneen rukoiluiselle, niin kun ne luki sen psalmin jakeen, niin ne rukoilikin sitten siitä.
Hyvä vinkki. Tuohon tosin eivät käy ehkä ne psalmit, joissa janotaan kostoa.
No,
tai jotkut muut, mutta nekin on niin kuin tavallaan semmoista, mä ajattelin, että ne on semmoisia niin kuin jotenkin lohdullisia, että kun siellä on niin kuin ihminen niin kuin aidoimmillaan kaikki ne tunnot, mitä on, että myöskin ne ikävät ajatukset siellä on kirjattuina auki, mutta joo, ei ehkä rukoukseen sopivia psalmeja ne, mutta monet psalmit sopii kyllä rukoukseen ehdottomasti.
Totta kai täytyy olla vapaus valita, minkä jakeen ottaa pohjaksi.
Kyllä. Raamatussa sanotaan myös näin, että joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus. Sananlaskut 28.9. Millaisia ajatuksia sulle herää tästä?
Luepas uudestaan.
Joka sulkee korvansa Herran lailta, sen rukouskin on Herralle kauhistus.
Joo, totta kai me voidaan rukoilla sellaisia rukouksia, että ne on niin kuin, kun puhuttiin tuossa minäkeskeisyydestä, niin että ne on niin itsekkäitä ja ne on itse asiassa sellaisia jopa niin ihan vaatimuksia, että Jumalan täytyy, niin ei Jumala kuule sellaisia. Jossain kohtaa muussakin Raamatussa puhutaan tästä, että meidän niin kuin, meillä voi olla rukous sellaista, että Jumala ei kuule sitä. Että semmoinen turha hokeminen tai muuta, niin ja sen takia mä tuossa viittaan takaisin tähän Raamatun sanaan, että meidän tulisi olla niin kuin Raamatun sana semmoisena pohjana ja myös se jumalakeskeisyys siinä, että meidän asiat ja asiakysymykset ei ota sitä ykköstilaa podiumilla, vaan Jumala on se kohde.
Kyllä, joo. Se on juuri näin. Ja mulle tulee mieleen myös se, että monissa uskonnoissahan rukoillaan. Mutta tämä, että jos me ei niin kuin rukoilla Jeesuksen nimessä ja että se on niin kuin yhtenäväinen niin kuin Raamatun totuuden kanssa, niin se on silloin Herralle kauhistus.
Kyllä.
Minun rukousmatkani.
Kuuntelet Minun rukousmatkani -ohjelmaa, joka on Kristityt yhdessä ry:n tuotantoa. Minun nimeni on Sari Savela ja olen tämän ohjelman toimittaja. Tänään vieraanani on rukouskoordinaattori ja esirukoilija Jorma Lahikainen. Me ollaan tässä keskusteltu rukouksesta laajasti ja Jorma on kertonut vähän omaa rukousmatkaansa, millaisia vaiheita siellä on ollut. Jorma, puhutaan hetki yksityisestä ja yhteisestä rukouksesta. Mitä yksityinen rukouselämä sulle merkitsee?
Yksityinen rukouselämä merkitsee luonnollisesti sitä, että on Jumalan kasvojen edessä ja Jeesuksen kanssa yhteydessä, dialogissa. Ja se on semmoista, se on tietysti sitä päivittäistä vahvistumista siihen päivän asioihin ja illalla ehkä enemmänkin kiitos mielellä ja varustautumista tuleviin asioihin on yhteisin, jos puhutaan sitten yhteistä rukousta siihen. Nythän kaikissa tärkeissä asioissahan Jeesus itsekin, kun hän täällä maan päällä ollessaan oli, niin hän vetäytyi yksinäisyyteen ja rukoili. Kyllä se yksinäisyydessä rukous on tärkeä vuorovaikutus Jumalan kanssa.
No sä vedät myöskin monia tällaisia rukousverkostoja ja yhteisiä rukouskokouksia, niin miksi on tärkeää rukoilla yhdessä?
No yhteinen rukoushan siinä on sitten taas oma voimansa ja jos ajatellaan opetuslapsia silloin Jeesuksen aikana, niin hekin kokoontuivat yhdessä rukoilemaan ja kun oli tärkeä rukous, asia, niin he menivät yhdessä rukoilemaan ja sitten maa tärisi, kun he yhdessä rukoilivat. Kun me ajatellaan niin kuin koko maata, Suomea ja koko maailmaakin, mutta jos nyt puhutaan Suomesta, niin Suomen puolesta rukousta tai esivallan puolesta, mihinkä Raamattu meitä käskee Timoteuksen kirjassa, niin kyllä yhteisellä rukouksella on suuri merkitys silloin. Ja uskon, että Jumala yhtyy siihen, kun Jumalan kansa yhtyy rukoukseen ja pyhähenki saa johtaa sitä yhteistä rukousta.
Ihan yhteiseen rukoukseen liittyy valtavia lupauksia Raamatussa, että kyllä. Se on ihan huikeeta, että kun he jotakin yhdessä anovat, he saavat sen taivalliselta isältä.
Kyllä.
Mutta varmaan se, että siihen liittyy myös se, että me rukoillaan Jumalan tahdon mukaisesti ja Jeesuksen nimessä. No.
Niin vielä tähän niin sanoisin, että tämä yhteinen rukous on ehkä jollakin lailla meiltä kristityiltä ollut ja ehkä on vieläkin hukassa, että me tämä yksilö ja yksilörukous on niin kuin selkeämpi juttu ja sitten kun me ollaan seurakunnan kokouksissa tai rukouskokouksissa, niin usein se niin kuin annetaan joidenkin ihmisten tehtäväksi, mutta rukous on jokaisen kristityn tehtävä. Ja niin kuin mä olen sanonut usein, että ei ole hyviä ja huonoja rukoilijoita, on vain rukoilijoita. Et meidän ihmisten on hirveän vaikea. Totta kai me ollaan iloisia, kun joku rukoilee voimallisesti ja koetaan, että tässä Jumalan ilmapiiri on siinä. Se on iloasia. Mutta sitä vieressä olevaa, joka ehkä muutamalla sanalla vetoaa Jumalan puoleen, niin ei se ole yhtään vähempi arvoinen, mä uskon, niin Jumalan silmissä.
Onko tämä jotenkin, mitä arvelet, niin onko tämä nimenomaan suomalaista, että me ollaan jotenkin ujoja rukoilemaan yhdessä ja varsinkin ääneen? Tietysti tässä vaikuttaa varmaan se oma niin kuin hengellinen tausta, että tietyissä yhteisöissä niin kuin vierastetaan ääneen rukoilemista, mutta...
Kyllä varmasti. Kyllä se on, että me ollaan ehkä just semmoisia yksilö, jos lainausmerkissä on tässä semmoisia yksilöurheilijoita eikä joukkueurheilijoita. Ja kun ajatellaan sitten monia muita kansallisuuksia, tuolla Etelä-Amerikkaa ja Afrikkaa ja aasialaisiakin, niin ensimmäinen kerta kun kävin Ugandassa, noin 7 vuotta aikaa, siellä rukouskonferenssissa, siinä oli noin 800 ihmistä siinä teltassa, niin kun se alkoi se rukous siinä, niin semmoinen pauhu kävi siellä teltassa. Ja sitten mä otin siinä muutamia kuvia, taisin ottaa tommosia selfie-kuvia ja otin muutamia kuvia sieltä sitten vähän ylempää, että en ketään tiettyä ihmistä kohdistanut. Ja jälkeenpäin, kun mä katsoin niitä kuvia, niin siinä yhdessä kuvassa oli naishenkilö aika läheltä hänen kasvot. Ympärillä satoja ihmisiä ja kaikki rukoili niin valtavasti siinä, niin mulle tuli sitä naista katsoa semmoinen mieleen, että tällaista on juuri yhteinen rukous, kun jokainen yksilö siinä yhteisessä tiimissä on kohdistanut sydämensä Jumalan puoleen, että tuo nainen varmaan tuossa keskellä, kun rukoilee, niin se luulee olevansa yksin tässä teltassa Jumalan kanssa.
Oletko törmännyt sellaiseen, että ulkoistaa jotenkin sen oman rukouselämän toiselle, että tavallaan ei usko tai ajattele, että ei osaa rukoilla niin, että Jumala vastaisi ja sen takia on aina tavallaan jotenkin sen tarpeessa liiaksi, että pyytää toisten rukousta. Toki se on tärkeää, että me niin kuin kannetaan toinen toisiamme, mutta että se on tavallaan vähän niin kuin liiallista. Oletko törmännyt
tämmöisiä? Joo, kyllä mä vähän allekirjoitan sun kanssa tämän saman ajatuksen. Ja tosiaan, että kyllähän meille rukouspyyntöjä voidaan viedä ja on hyvä viedä toisille ja kantaa niitä kuormia yhdessä. Mutta sitten jotenkin tietyt asiat, paljonhan meillä liittyy rukous, tämmöinen henkilöiden puolesta rukous liittyy sairauksiin ja alkoholiin ja tällaisiin ongelmiin. Ennen kaikkea niin kuin sairauksien kohdalla, niin mä joskus ajattelen, että syyllistytäänkö me liian paljon siihen, että ulkoistetaan, tuodaan se rukous niin kuin seurakuntaan tai jollekin rukousryhmälle niin kuin aina vaan uudelleen ja uudelleen. Että en käänny niin kuin itse Jumalan puoleen. Ja kun mä ajatellaan, sairauden puolesta rukoilemista, niin olen joskus sanonut, ja tätä nyt ei saa ymmärtää kukaan väärin, että jos mä katson Jeesusta, mitä Jeesus, kun hän kohtasi sairaita, niin Jeesushan ei rukoillut yhdenkään sairaan puolesta. Hän paransi sairaat. Ja jotenkin mä olen tässä viimeisen parin vuoden aikana itsekin, kun ihmiset pyytää rukoilemaan kun sairauden puolesta, niin totta kai mä rukoilen siinä. Mutta mä oon huomannut, että mun rukoukset on muuttunut sairauden puolesta rukoillessa siihen, että mä rupean julistamaan terveyttä sille ihmiselle. Enkä niinkään sano, että Jeesus, sinä tiedät tämän ongelman ja puutu tähän ja ojenna parantava kätesi tähän. Vaan jotenkin niin mulla on tullut enemmän ja enemmän se, että mun täytyy niin kuin omaa uskoani vahvistaa sillä, että mä käännän Jumalan puoleen, että nyt muuten Jeesus yhdessä tämä homma tästä näin. Julistetaan täydellinen terveys tämän henkilön ylle.
Ja näin mäkin itse asiassa monesti kun rukoilen parantumista, niin rukoilen sitä, että Herra aseta ennalleen, niin kuin on ollut luomistyön tuloksena tämä ja tämä asia, että mitä sitten tapahtuu, niin se on Jumalan käsissä ja näin, että meidän osuutemme on vain se rukous.
Joo. Mä yhden ihan lyhyen esimerkin tästä terveeksi julistamisesta. Mä olin Mikkelissä pitämässä yhdessä luterilaisessa kirkossa semmoista illan rukousopetusta, yhteisestä rukouksesta. Ja sitten siinä lopussa niin siinä sitten rukoiltiin toistemme puolesta. Ja siinä sitten eräs rouva niin sanoi, että hänellä on valtavia päänsärkyjä koko aika. Että voitko rukoilla minun puolestani. En mä koskaan kokenut, että mä oon millään lailla niin kuin sairaiden puolesta rukoilija, vaikka kaikkihan me ollaan, voidaan rukoilla sairaiden puolesta. Jumala on sitten antanut jollekin tiettyjä armolahjoja, että Jumala käyttää enemmän jotakin henkilöä. Mutta siinä, kun hän polvistui alttarille ja mä ojensin käden hänen pään päälle siinä, mä rupesin julistamaan täydellistä terveyttä. Kaikkia vihollisen juonia väistymään tämän henkilön yltä. Ja muistaakseni en niin kuin pyytänyt parantamaan mitään. Yhtäkkiä mä tunnen, kun mun kättä polttaa niin kuin se olisi keittolevyllä. Ja sitten mä sen hyvin lyhyesti siinä julistin ja aamenen sanoin siihen perään. Sitten mä kysyn tältä henkilöltä, että tunsitko sä itse yhtään mitään? Niin sä, että no en. Niin mä sanoin, että mutta mä uskon, että Jumalan henki kosketti sua vahvasti, koska äsken muutama sekunti sitten mun käsi oli kuin polttorauta ja nyt se on kylmä. Mä en ollut itse kokenut tämmöistä koskaan.
Hieno esimerkki. Edesmennyt amerikkalainen julistaja pastori David Wilkerson toteaa kirjassaan Isän sydän seuraavasti. Totiset rukoilijat eivät synny herätyksissä, hyvinä ja aurinkoisina päivinä tai voiton ja terveyden päivinä. Totiset rukoilijat valmistetaan synkkinä myrskyisinä öinä. Mm. Se, miten suhtaudumme omiin myrskyihin, määrittää, millaisia rukoilijoita olemme. Millaisia ajatuksia sulla, Jorma, herää tästä?
No kyllä varmasti. Kyllä rukous on niin tärkeä asia ja tietyllä tavalla vaikeakin asia. Että ei se todellakaan siellä kirkastusvuoden tilanteissa synny se todellinen rukoilija, vaan kyllä mä uskon, että Jumala on niin paljon viisas tässä kohta, että hänen täytyy semmoiset vahvat esirukoilijat ja totiset rukoilijat niin valmistaa siellä semmoisissa keitoissa, että sitten se kestää myöskin. Jos mä ajattelen esimerkiksi jotain hebridien herätystä, niitä kahta sisarusta, toinen on sokea ja toinen on lähes liikuntakyvytön ja ja he sitten rukoilevat niin, että koko saari on niin kuin jumalattomatkin ihmiset polvillaan siellä, niin se on sitä Jumalan suurta viisautta, että hän valmistaa omiin suuriin tarkoituksinsa niin vaikeissa olosuhteissa ne, että ne kestävät niitä asioita. Että jos me ikään kuin päästään niin kuin helpolla portista sisään siihen, niin sitten kun tulee niin kuin törmäys, niin itse on hyvin heikko sitten.
Ja tämä kohta mua jotenkin rohkaisi, kun tämän luin hiljattain, niin rohkaisi mua hyvin paljon, koska tuntuu, että elämässä on ollut paljon koettelemuksia ja koettelemusten päälle ja vaikeuksia ja niin kuin näitä myrskyisiä öitä. Että jotenkin sellainen oivallus, että näin varmaan on, että se kestävyys tulee vaan niin kuin koetusten kautta, että meidät koetuksissa havaitaan kestäviksi, että tulee mieleen, niin kuin psalmissa sanotaan, menestyksen päivänä minä sanon, että en ikinä horju. Mm. Se on helppo sanoa silloin, mutta sitten kun ollaan siellä niin kuin ahjossa.
Joo, kyllä se on varmasti näin, että sitä kestävyyttä rakennetaan just sitä kautta, että se ei ole vain semmoista pintaa. Että jos ajattelee, tulee usein mieleen niin kuin urheilustakin näitä vertauksia, että ajatellaan jotain tiettyjä urheilulajeja. Niin ei sinne mennä 2-3 vuoden, vaikka olet kuinka kyvykäs ja lahjakas. Se vaatii niin kuin järkyttävän pitkän ja systemaattisen niin kuin taistelun, että sä olet sitten siinä eräänä päivänä. Jos nyt ajatellaan vaikka siellä 72 Lasse Vireen. Kyllä se oli pitkä prosessi ennen kuin se, mutta sitten oli varaa kaatuakin
ja silti voittaa. Jorma, rukoillaan tähän lopuksi yhdessä vielä, niin aloita sinä, niin mä jatkan sitä ja sitten lopetetaan Isä meidän rukoukseen.
Ja Joo, rakas taivaallinen isä, me kiitämme tästä tunnista, tästä hetkestä, kun ollaan saatu viettää yhdessä tässä Sarin kanssa ja hyvät kuulijat teidän kaikkien kanssa. Kiitos Jeesus siitä, että sä kuulet jokaista rukoilijaa ja sinä katsot meidän sydämeen. Ja me rukoillaan tässä hetkessä nyt sitä, että me voisimme oppia sinusta Jeesus itse sen, että kuinka meidän tulee olla Jumalan edessä, tulla olla isän edessä niin, niinä hetkinä, jolloin me tarvitsemme sinun apuasi ja muulloinkin. Jeesus, sinä itse astuit aina Getsemaneen ja muualle yksinäisyyteen, kun sinä tahdoit tietää, mikä on taivaan tahto. Me haluamme tässä hetkessä nyt tietää sen, mitä taivas tahtoo meiltä rukoilijoilta tässä maassa. Jeesuksen nimessä me kiitämme, että sinä kuulet meitä.
Jeesus, mä tahdon rukoilla kaikkien niiden kuulijoiden puolesta, jotka herra kokee nyt tässä hetkessä, että rukous tuntuu jotenkin vaikealta ja raskaalta ja voi tuntua, että on huono rukoilija. Mä rukoilen, herra, että sinä itse jotenkin rohkaiset ja innostat ja tule sinä niin kuin avuksi siihen rukoukseen ja auta heitä löytämään se rukousyhteys sinun kanssa ja vuorovaikutus, läheisempi vuorovaikutus Jeesus sinun kanssasi. Ja kiitos siitä, että rukous voi paljon ja meillä on tämä etuoikeus sanaa rukoilla Jeesus sinun nimessäsi. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta, voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Kiitos Jorma vierailustasi tässä minun rukousmatkani ohjelmassa.
Kiitos.
Ja tässä ohjelmasarjassa todellakin eri ihmiset avautuvat omasta rukousmatkastaan, oivalluksistaan ja löydöistään. Tämän ohjelman on kustantanut Kristityt yhdessä ry. Kiitos sinulle seurasta, hyvä kuulija, ja ensi viikolla tapaamme jälleen.
Minun rukousmatkani.